Jums ir jauns paziņojums e-veselība.lv. Atveru, lasu, negatīvs. Paga, ko negatīvs? Kurš to būtu domājis, ka es jau kad tā priecētos saņemt negatīvu atbildi? Līdzās ierastajām atteikuma vēstulēm, noraidījumiem, negatīva ziņa šoreiz šķiet kā laimīgā loza loterijā.
Radio kolēģis lasījumā tas ir citāts no Tīnas Pētersonas pandēmijas dienas grāmatas, ko viņa iesūtījusi Latvijas folkloras krātuvei. Krātuve kopā ar žurnālu Punktumu ar aicinājumu cilvēkiem iesūtīt savas šī laika dienas grāmatas klajā nāca marta vidū. Atsaucība ir liela, uz šobrīd iesniegtas 126 dienas grāmatas ar ierakstu skaitu tuvu 1000 un autori katru dienu nāk klāt. Aktivitāte ir pat lielāka nekā gaidīta, par ko priecājas un ir pateicīga Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone.
Doma ir pavisam vienkārša. Doma ir dokumentēt šo laiku personiskās dienas grāmatās un saglabāt šīs dienas grāmatas arhīvā, autobiogrāfiju krājumā, padarīt tās publiski pieejamas un nodot arī šos te vēstījumus nākamajām paaudzēm. Varētu teikt, ka Latvijas vēsturē šī ir unikāla akcija, tik mērķiecīga un vienojoša dienas grāmatas rakstīšana nav notikusi nevienā laika periodā.
Līdz šim iesniegtās dienas grāmatas ir ļoti dažādas. Filozofiskas pārdomas tajās mijas ar sadzīviskām detaļām, kas tādajādi šo laiku atklāja visplašākajā spektrā. Kolēģi lasījumā vēl viens fragments no dienas grāmatas, ko iesniedzis Guntis Vāveris.
Jūtos jau daļai adaptējies pie situācijas. Kaut kādu trauksmes momentu ir palicis mazāk. Taisām vakariņas, ēdīsim lauku kartupeļus ar sardelēm. Saldajā būs Ievas banānu kūka. Par laukiem runājot, varbūt, ka mēs brauksim piektdienu turieni. Es gan īsti sajūsmā par to neesmu.
Dienas grāmatas lielākoties iesnieguši rīdzinieki. Ir interesantas pārdomas un vērojumi arī no tautiešiem ārzemēs. Savukārt maziesaistās Latvijas reģiona iedzīvotāji, kuru domas un sajūtas arī būtu ļoti svarīgi uzzināt.
Šīs vairāk rīdzinieku balsts šobrīd, bet raksta arī no ārzemēm. Raksta no Amerikas Savienotajām valstīm, Vācijas, Anglijas, Islandes, Itālijas. Patiesībā mums ļoti aicinātu reģionu iedzīvotājs arī iesaistīties vairāk. Tas ir tas, kas manuprāt šobrīd trūkst.
Šobrīd varbūt pat grūti aptvert, cik vērtīgas būs mūsu šodienas liecības ar laika distanci, saka Sanita Reinsone, bet apliecinājums tam ir folkloras krātuvē glabātie materiāli, kas aptver vairāk nekā gadsimtu un kuru vērtība ar katru desmitgadi pieaug, jo šīs personiskās liecības daudz dziļāk un saprotamāk atspoguļo konkrēto laiku un no tām var paņemt arī dažādas mācības. Diemžēl nav saglabājušies tikpat kā nekādi personiski stāsti par spāņu gripu, ko pirms 100 gadiem līdz ar visu pasauli piedzīvoja arī Latvijas cilvēki, un kas upuru skaita ziņā bija nāvējošāka nekā Pirmais pasaules karš.
Nav tādu personisku liecību, vākuma, krājumu, kas būtu dokumentējis to laiku, kas varbūt mums palīdzētu šajā laikā saprast, kā tas ir, ko mēs piedzīvosim, kā ir izdzīvot tajā laikā un tā būtu mums tagad. Līdz ar to pandēmijas dienas grāmatas, kas veic šo te uzdevumu, un ne tikai Latvijā, tādas iniciatīvas notiek daudz, kur Eiropā un pasaulē, ka kopumā šis te veidos labu vērtīgu vēstījumu nākotnē. Cerībā, protams, ka nekas tāds nebūs jāpiedzīvo.
Šī tā sauktā dokumentārā mantojuma lielo nozīmi šajās dienās aktualizēja arī pasaules vadošā organizācija kultūras mantojuma saglabāšanas jomā UNESCO. 1992. Gadā tā izveidoja speciāli šim mantojuma veidam veltītu programmu Pasaules atmiņa, kurā uzkrāja fotogrāfijas, dokumentus un citas liecības par nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem un parādībām. No Latvijas programmas starptautiskajā reģistrā jau iekļauts Dainu skapis, bet no Baltijas valstīm kopumā akcija Baltijas ceļš. Neapšaubāmi tuvākā vai tālākā nākotnē par programmas neatņemamu sastāvdaļu kļūs arī dokumentārais mantojums, kas saistās ar COVID-19 pandēmiju, tāpēc cilvēki visā pasaulē aicināti būt aktīvi šī laika norišu fiksētāji. Stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Beāta Lielmane.
Mēs šobrīd esam tā kā liecinieki vēsturiski ļoti nozīmīgam posmam. Mēs paši piedalāmies principā vēstures veidošanā. Un tāpēc ļoti svarīgi iespēju robežās mums pašiem veikt kaut kādas fiksācijas, piemēram, fotogrāfijas vai dienas grāmatas, lai pēc tam cilvēki, kas vēlētos, teiksim tā, mācīties no pagātnes kļūdām vai arī pārņemt kaut kādu labo praksi, kā rīkoties līdzīgās situācijās, tad ir ļoti svarīgi, ka būtu dokumentāras liecības pirmavoti saglabājušies no šī perioda.
Šobrīd UNESCO programma Pasaules atmiņa jau glabā virkni dokumentāru materiālu par cīņu ar dažādām slimībām. Piemēram, tajā iekļauti Bergenas leprozorija arhīva materiāli, liecības par insulīnu atklāšanu, kā arī dokumenti par Pasaules veselības organizācijas programmu Baku izskaušanai. Pilnībā šī slimība pasaulē tika likvidēta tikai 1980. Gadā, un UNESCO programmā iekļautie materiāli sniedz ziņas par šīs cīņas gaitu, kā arī ceļvedi līdzīgi. Centieniem novērst pašreizējās slimības. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.